Ozatlık Radyosu Silip. Егерме икенче декабрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Русиянең бөтенлегенә куркыныч яны дип белгечләр яңа фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак.
Рөстәм Закиевич белән безнең фикерләр уртак. Без Татарстан халкы, Башкортстан халкы бергә булсын дип тырышачакбыз, эшләячәкбез. Әлбәттә, менә шушы залга керүгә, шушы атмосфераны тойдык.
Бу ике Рөстәм ала шымырып беткәннәре калдашып, шуның өчен өмет итәргә ярамый.
Уфада Татарстан һәм Башкортстан президентлары очрашты. Татар җәмәгатьчелеге моның Башкортстан татарларына файдасы булачагына бик ышанмый. Мәсьәләгә төрле карашлар һәм фаразлар бүгенгә тапшыруда булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Новый регион дигән агентлык уздырган фикер белешүендә катнашкан 74% халык Төньяк Кавказ төбәкләренең Русиядән аерылуын хуплаган. Кайбер белгечләр 90-нчы еллар башында түгел, әнә хәзер Русиянең бөтенлегенә куркыныч яны дип саный. Алар Төньяк Кавказдан тыш Русиядә урыс булмаган башка республикаларда булуын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Вәзгыять алмашына. Әгәр 90-нчы еллар башында Чечня Русиядән аерылу яклы булса, хәзер инде урыслар аннан котылу юлын эзли. Һәм Чечнядан гына түгел, аңа стебалар Дагыстан, Ингушны да аермакчы. Һәрхәлдә Новый регион агентлыгы уздырган фикер алышу шуны күрсәтә. Аерылуны тулысынча яклыйм, җитәр инде Кавказга Русияне саварга һәм куркытырга дигән сорауны 74% ка якын халы хуплаган һәм бары 14% лабыгына мин моңа тулысынча каршы бу илнең таркала башлауына китерәчәк дип җавап кайтарган. 11 декабрь көнне Мәскәүнең Манеж майданындагы хәлләрдән соң Русиядән Кавказны аерырга теләүчеләр артканы инде интернет сәхифәләрдәге язулардан да күренә. Мисал өчен Азатлык радиосының урыс редакциясе сәхифәсендә берәү бу хакта референдум уздырырга тәкъдим итә. Русия кешеләре үз составында Кавказ республикаларын күрергә телиме дигән сорау куярга кирәк. Аның нәтиҗәсе ничек булачагы хәзер үк билгеле. Менә шуннан соң инде язгә кызыллы китермәсен өчен алар белән матур бәйрәм оештырып саубуллашырга кирәк. Әлбәттә, шикләрне ябарга һәм виза режимын кертергә дип яза ул. Һәм булай дип уйлаучылар саны арта бара. Мисал өчен тумышы белән Каварда Балка республикасыннан булган һәм берничә ел элек Мәскәүгә акчашларга килгән Фатима көнкүрештә вазгыятьнең шактый катлаулыгын үнәйтә. Ул электә урыс милләтендәге хезмәттәшләренең үзен яратып бетермәүләрен сизеп килгән, әмма Мәскәүдәге соңгы бәрелешләрдән соң инде мыскыллы сүзләрне битенә үгәйтә башлаганнар. Эштә хезмәткәрләре тарафыннан кысыркланса, уранда гади яшьләрдән куркырга туры килә икән. Соңгы вакытта эштән кайтканда машина яллыйм, бу бик кыйммәткә төшә, әмма кишен метрода кайту куркыныч, дип сөйли Фатима. Һәм ул мондый хәлне кичерүче кавказлылар, Үзәк Азиядан килүчеләр хәзер Мәскәүдә шактый булуын әйтә. 18 декабрь көнне Астанкино телевизион үзәге янына каршылык чарасына җыелган яшьләр дә кулларына Русия харитасын тоткан иде. Алар анда Кавказны бүлеп, инде кытылырга вакыт дип язып та куйганнар. Азатлыкның Төньяк Кавказ редакциясе башлыгы Аслан Дукаев, мондый кәеф инде күптәннән сизелә ди.
Я бы не сказал, что это связано напрямую с последними событиями. Такие настроения в России...
Мин моны соңгы вазгыять белән бәйләдер дип санамыйм. Русиядә мондый кәеф инде берничә ел куәтләнә килә. Минемчә, бу Руси хакимиятының Төньяк Кавказдагы сәясәте күбесенчә үзен акламады. Һәм Русиядә гади халыкның күбесе Кавказ инде эше кырые булмаган бюджет кыен әйләнде дип саный. Ягъни хакимият Кавказ аерым алганда Чечняны саклап калу өчен аңа күп акчалар түгә дигән фикердә. Хәзер инде Чечняга Ингуш белән Дагы Кыргызстанда кушылды. Күпләргә бу ошамый, чөнки Русиядә тормыш дәрәҗәсе бик түбән һәм халыкның 40% ка якыны хәерчелек дәрәҗәсендә яши. Шуңа мондый кәефләр туа да инде.
Проживает за уровнем бедности, поэтому такие настроения возникают.
Дукаев әйтүенчә, Дагыстан һәм Ингушта халык Русиядән аерылу яклы түгел, чөнки алар бер кайчан да сепаратизмга тартылмады ди ул. Ә менә Чечнядә хәл башкачарак булуын әйтә.
В Чечне было очень сильным сепаратистское движение.
Анда сепаратистик рух көчле иде, ләкин ике сугыштан соң халык бик арды һәм сәяси төшенкелек туды. Рамзан Кадыров режимы бу аерылу турындагы кәефләрне сүндерде. Ягъни Чечня инде шулай ук Русиядән аерылырга әлдән итләмәс төсле.
Чечня может быть тоже уже не очень будут стремиться отделиться от России.
Дукаев сүзләренчә, вакыт-вакыт Русиядә төрле хәрәкәтләр барлыкка килә һәм алар йөзләрчә хәрбиләр үлеменә сәбәп булган икътисад үсешеше, миллиардча акчалар тотылган Чечня, Дагыстан, Ингуш кирәкме соң дигән сорау бирә. Бу мәсьәләләр шулай бу күтәрелеп торачак һәм хакимияткә кайчан да булса моңа әйләнеп кайтырга туры киләчәк, ди ул.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Азатлык радиосында Самар өлкәсендәге Сызрань каласы имамы Илгизәр Сәгъдиев урысча әйтелгән вәгазь тузсыз ашны хәтерләтә дип белдергән иде. Бу әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә шактый кызыксыну уятты. Форумда Илгизәр Сәгъдиевнең фикерләрен куәтләүчеләр шактый. Мәчетләрдә татар теленең җуйла байруы турында мөселман җәмәгатьчелегендә инде күптәннән бәхәсләр бара. Урысча гына үгет нәсихәт сөйләүчеләр мәчетләргә Азиядән килгән кардәшләр йөри. Алар татарча аңлап җиткермәгән дип аңлаталар. Ә менә Томск өлкәсе мөфтие андагы Ак мәсҗид имамы Нурулла Калыкахунов башка фикердә тора. 15 ел элек Бишкектән Томскига килгән кыргыз имамы мәхәллә халкы татарлар дип татарча өйрәнгән. Ул вагызларны гарәпчә, татарча һәм урысча укырга тырыша. Имам татар мөселманнар белән татарча, казахлар белән казахча, төрекләр белән төрекчә сөйләшә. Хәбәрчебез Бикә Тимерова Томск өлкәсе мөфтие Нурулла Калыкахунов ничек итеп татар телен өйрәнүен һәм Томски мәхәллә турында сөйләде.
Без мәдрәсә кан вакытта без татар китапларын укыйдык. Шуннан башлап өйрәндем мин татарча.
Кайда укыдыгыз мәдрәсә?
Бишкектә.
Анда татарча өйрәтәләрме?
Анда Бишкектә бар безнең мусульманский институт Умаразеллох дип исемле. Анда китаплар укыган вакытта татарча китаплар кеде бездә күп. Безнең укыткан галимнар тоже татарча сөйләшәйде булай. Ну аңлатайды. Шуннан как-то кызыгы башланды, шуннан өйрәнеп алдым мәдрәсә.
Мулла кешегә татарча белү кирәкме имамга?
Мен инде монда татар, как байтарбыз, татарлар арасында эшләгәч, конечно, татар сөйләргә кирәк. Нигә дигәндә, көңелле була бу, беренчедән, икенчедән. Бүген мәчетебездә, шәһәрбездә бүтән татарлар астында, шуңа күрә дә татарча сөйләргә кирәк, татарча аңлатырга кирәк, үземә дә аңларга кирәк. Пайгамбарыбыз әйткән хәдисе бар. Әгәр дә сез белсәңез бер телендә, ике телендә, һәрбер телен белү белән бер кеше, ике кеше хисабына киләсәңез дигән хәдисе бар. Шуңа күрә күпме тел белсәң шулай файдасы күп аның.
Сезнең мәчеткә нинди милләт кешеләре йөри?
Бөтен милләт кешеләре. Рейлер, кемнәр үзләренә мусульман хисабына алган кешеләр, төн сөйрәләр. Бездә мәчеттә 500-600 кеше килә намазга, җума көне. Җума намазга. Вот шу аныдан төрле милләт килә, кайсы милләт үзенә мусульман хисабына алган милләтләр бөтен сөйләләр. Вагаз була бездә башта арабча, аннан соң татарча, аннан соң русча. Сәбәбе башка кешеләр, башка милләтләр аңларга тиеш. Нәрсә сөйләгән.
Ә менә Татарстанда хәзер Азиядән, Азербайҗаннан килгән кешеләр йөри мәчеткә, шуңа күрә урысча укыйлар вәгазьләрне. Сез ничек карыйсыз моңа? Нинди телдә укырга кирәк вәгазьне?
Әйтеп үттем әйтәм, мин хәзер мәчеттә үтәбез. Ике телдә, урыс телендә, гараб телендә, татар телендә, үч телдә получается. Но күбенчә мин татарча сөйлим. Почему? Потому что монда милләт, местный милләт татар, мәчет татарныкы. Шуңа күрә дә татарча сөйләргә тиеш, тем более Казанда булгач, ал орында татарча өтергә тиешләр. Ну, мин күптән түгел булдым. Милли тормыш һәм дин дигән җыелыш булды Татарстанда. Утанда мәчеттә булдык, Мәрҗани мәчетендә. Анда имам вагыз сөйләде, татарча сөйләде. Күпме 15 минут, 15 минут сөйләде, 15 минут татарча сөйләде. Күңелле, әйбәт, аңлашыла. Мен белән булды казак малайлар, Омск областының имамлары. Үч бала. Алар татарча аңламыйлар, отырлар. Аңламаган кешегә авыр, шуңа күрә урысча сөйләсә тоже әйбәт. Бунда диндә гөнаһ юк, что урысча сөйләп, татарча сөйләп, вагыз отырга тамаклан, чтоб кеше аңласын.
Сезнең нәселегездә татарлар бармы? Ничек шулай җиңел өйрәндегез телне?
Юк, мин нәселемдә юк.
Ә сез милләтегез белән кем?
Кыргыз.
Кыргыз. Ну, тел якын булганга күрә.
Ну, ничек? Булай сөйләсәңез, аңлашылмый. Легко удалось.
Сез бергә укыган кешеләр менә казаклар әйтәсез дигән, алар нинди телдә укыйлар? Вагазларны.
Казак балалар менә мен укымады. Алар эшлиләр казак.
Сез белгән имамнар.
Омск областьларда имамлары, алар үзенең районнарында баш имамлар булып эшлиләр. Казакча сөйлиләр. Казакча вагаз сөйлиләр. Ә безнең муфти Сибирнеке, Зулканай хәзрәт. Ул татар. Ул сөйли татарча. Казаклар арасында основанда казаклар Омскта. Аңлыйлар.
Сез казаклар белән казакча, татарлар белән татарчаймы? Кыргызлар белән кыргызча. Тагын инде.
Өзбек белән өзбекчә сөйләшәм.
Өзбекчә беләсез тагын. Араб шейінде біз?
Түркілер мен түркше сөйлесем. Араб мен менікі как бы грамматически сөйлесеміз, а как хар бір ауылның өзінің как көйт акцент. А уже қаншан анна келесің, уже олардың акценті по-другому, как-то көп сөз аңлашыламай уже.
Томскіде, сіз нешік татарларға, қырғызларға, мусульмандарға мүнесебет нешік Томскіде?
Нәйбет.
Ұстатмайлар ма?
Йоқ. Ну, былай, бүтін яқа үйрәбіз.
Құрбан байрамын өткерге, бүтін мүмкінліклер бар ма?
Бүтін үші бар, Аллаға шүкір. Бүтін үші концертлер бұла, чай пете қылабыз, сабан той өткірабыз, бұнда ұзғырабыз, қажды елі, бүтін ауылларда пәште ұзғырылар.
Міне, онда ешлер арасында динге бар ма қызықсыну, тартылу, неше кісіндесіз ме?
Если 15 жыл бұрын алып қарағаш, бүгінгі күнге қарағанда, 15 жыл бұрын мен мәшке келген уақытта 15-20 кіші жүреді намазға, жұма намазына. Қазір 500-600 кіші жүреді намазға. Аның ішінен 500 кіші яшлар. 20 яштан, ну, пусть алабыз, 20 яштан 50 яшқа қатылы. А қартлар аз.
Дәрісілер бар ма ішті?
Дәрісілер бар ма бізді Субат Воскесенде. Қарап тілінде айы. Намаз оқырға, Құран оқырға үйренірге.
Ә мүслимелер бар ма қатын қызлар?
Бар.
Көп ме? Бірде яулық япқан қызны көрмені бірде?
Ну, мұнда бар. Аз мәшекелілер 50-40-30 кіші қатын кіші анда бізді аста.
Бекет Имерова Томски мөфти Нурулла Қалық Ахунов белән сөйләште. Мөфти нишек итеп татар телен өйрәнүен һәм Томски мәхәлләсе турында сөйләде. Мөфти үзе Кыргызстаннан. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкыннарында ширатта дөнья тирәле шәлкеменнән кызыклы хәбәрләр. Дөньядагы иң зур нефть байлыгына ия Сәгыйд Гарабстаны шүл уртасында киләчәк буын өчен яңа эш шартлары тудырачак өр яңа заманча шәһәр төзи. Сәгыйдләр бу проект белән дөньяга ачылырга һәм нефть акчасына булган бәйлелекне киметергә хыяллана. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Сәгыйд Гарабстаннан Рияд шәһәренә бераз читтәрәк урнашкан яңа шәһәргә 3 көн бәзле бер шәһәр капкасы аша кереп була. Ләкин бу хыялы фантазия гына түгел. Алда Паша Абдулла икътисади каласы заманча бер шәһәрләшү үрнәге чагыла. Аны Кытайда үрчегән заманча махсус икътисади зона шәһәрләренең бер шәрик моделе дип тә атарга була. Архитектурасында милли һәм заманча бизәкләр чагыла. Пияла манаралар, матур касаба идиләр һәм ясалма рәвештә ясалган тарихи бизәкле зур өйләрнең төзелеше бара биредә. Шәһәр 2 миллионнан артык кеше өчен планлаштырылган зур улы йыллар, бөек биналар, уку йортлары белән зур проект. Буш чүл уртасында төзелгән шәһәр проекты 2030 елга кадәр тәмамланыр дип көтелә. Рия шәһәре читендә төзелгән шәһәрне берничә проект берләштерә. Илдә хатын-кызлар белән ир-атлар бергә укыган тәүге университет бу шәһәрнең бер бистәсендә урнашкан. Былтыр бу университетның ишекләре ике җинскә дә, хатын-кыз һәм ир-ат укучыларга бергә ачылды. 13 миллионнан артык ил халкы булган Сәгыйд Гарабстанда халыкның яртысы диярлек 20 яшьтән бәләкәй яш үсмерләр. 86 яшьлек ил пашасы Абдулла 10-15 елда алар өчен 1 миллион яңа эш урыны һәм 4 миллион яңа өй төзеп бирә. Сәгыйд пашасының хыялы нефть акчасына ихтиҗны кимету, ягъни саудилар үзләренә калган нефть акчасын кулланып, глобал базарда үз урынын алачак инженер, доктор һәм эшкуарларны җитештерү һәм аларга барлык мөмкинчелекләрне тудыру. Сәгыйд хөкүмәте моны башкару өчен Бираз көнбатышның ишекләрен араларга кирәк булуын таны, һич югы дини басымнарны бераз йомшарту кирәк булачак дип саны. Мәгълүм булганча, Сәгыйд режимендә иҗтимагый тармакта ир-атлар белән хатын-кызларның бергә булуы тыелган хатын-кызларга шикләүләр бар. Халык һәрдаим дини полиция күзәтүе астында яши. Bu şəhərdə isə bu kurunuşka biraz iriklik kirtilir deyə farazlana. Çünki şəhər Qarabistanın dünyaya açılğan bir kapkası bulurğa oxşayır. Yağni yağı proyekt bilən resmilər il içindəgi konservativ küşlərini ürkütmişə, ildəgi qadimşə turmuş rəvişin əkrinləb uzgərtəşək, yağışa bir utrav buldurğa xiyallana. Yaşlarını zamanca şartlarda okutu, iqtisadi zonağa şitil üniversitelerin jəlib itib, Suğud Qarabistanını yakın gün çıxışda bir iqtisadi zonağa eyləndiru, inzur maksat bulub tıra. Orta barğan yaş buğunlu şitdə okutu orduna şitil mümkünçiliklərin ildə bulduru uzur tilək. Əgər bu proyekt turmuşqa açsa, Suğud Qarabistan texnik yaqdan alğa kitkən illər rətinə kirəşək, ya isə kirisinşə bu proyekt dini iriklik məsələsi səbəblə siyasi nizaqqı da ilənirgə mümkün.
Misirdagi Sharm ash-Sheyx yolitu shahrinda akulalar bilan bayli ko'ngilsiz voqealar bo'lgan qaramasdan Tataristonliklar Qizil dengiz yorlarini borudan bosh tortmaygan. Bu kunlarda Sharm ash-Sheyxda bo'lib qaytgan Qozon qizi Elvira Nuriyahmadova Misirda eshitgan ko'rganlarini ozodlikqa suylab ketdi. Elvira bilan Qizil dengiz yorlaridagi hallar turunda xabarchimiz Rustam Ishoqiy so'rashdi.
Декабрь башларында Кызыл диңгез ярларында ял иткән Татарстан туристлары Мисырга барганда ук акулларга бәйле күңелсез вакыйгаларны ишетеп китәләр.
Әлбәттә, күп кенә инде тапшырулар да чыкты бу акул турында инде, күп кенә сүзләр дә чыкты. Әмма дә ләкин курыкмадым, китеп бардым.
Ди шушы көннәрдә Шарм-эль-Шейхта ял итеп кайткан Казан кызы Эльвира Нуриәхмәтова, уланда егете белән була. Акула куркытмады дисәләр дә, Мисырга аяк басуга ук туристлар беренче сүз итеп җирле халыктан ерткыч балык турында сораша башлый.
Әлбәттә инде аэропортка төшүгә үк, гидлар белән сөйләшүгә үк иң беренче сорау акуллар бармы, акуллар калдымы, берәр бүтән шундый хәл булмадымы дип, беренче сораулар туды инде безнең. Һәм безгә әйттеләр, акула юк дип, әмма дә ләкин пляжларны яптылар. Пляжда рәхәтләнеп диңгездә кыйны булмады.
Кунакханәнең диңгезгә тоташкан өлешләрендә махсус кешеләр торган. Алар ял итүчеләрне суның тирән урынына җибәрмәгән, ләкин теләгән кеше диңгезгә керә алган, тик күбесе үз гомере өчен борчылган, артык ярак йөзмәгән. Чөнки акуланың кешегә ташлану очрагының соңгысы Эльвиралар ял иткән кунакханәдән ярак булмаган.
Шын барлыкта дөрес хәл булган бу. Соңгы хәл шушындай күңелсез хәл немка белән булып чыккан иде. Әмма дә ләкин ул акула пляж янына килмәгән иде. Ул немка үзе еракка диңгезнең тирән ягына киткән иде. Һәм шуңа күрә ул вафат та булган инде.
Ул хатын ни өчен керде икән анда? Бәлки диңгез белән саубуллашырга кергәндер ул дигән сүзләр дә йөри кебек.
Әйе, янды сүзләр дә булды. Соңгы көнне аның очасы булган иде инде шул көнне. Шул хатын китте мин диңгез белән саубуллашам дип кирип киткән диңгезгә һәм гомумән дә саубуллашкан гомере белән дә.
Шулай ук ул Шарм-эль-Шейх ярларыннан ерак түгел сарыклар тиягән караб үтүен һәм эсседән күп хайваннар үлеп, аларны диңгезгә ату тарихында әйтте. Мисырлылар акула тишләүнең төп сәбәпләренең берсе шул дип белдерә икән.
Башта бездән сорадылар, нинди
сүзләр
җири дип шушы акулды. Әйе, Россиядә нинди сүзләр барлыкка килгән, нәрсәгә акула гомумән шушы су буйларына якын килгән кешеләргә якын килгән, һәм дә инде иң дөрес версиянең берсе яннан шушы Шарм-эль-Шейх шәһәрчеге яннан ниндидер барж үтеп барган һәм бу шушы барж үткәндә Корбан гаетенә туры килгән һәм кызудан күп кенә сарыклар үлгән. Ә инде үлгән сарыкны алар тотмаганнар шушы баржда и суга атканнар. Бик якын булганга күрә нигә отельләргә акула шулай килгән.
Кызыл диңгез ярларында булган күңелсез хәлләр ял итүчеләр санына да тәсир иткән. Җирле халыкка туристлар аз булгач эш кимегән. Аларның күбесе болай да бик ярлы тора ди.
Бер гид безгә әйтте, экскурсияга баручы, башта бер кризистан чыкты, хәзер инде икенче кризиска кирдек. Икенче кризис булу инде бу акула. Бу Мисыр кешеләренә бик тә
начар тәсир иткән.
Начар тәсир иткән.
Артык рекламалар җибәргәннәр акуланы.
Әйе, әйе, артыгы белән шулай безгә әйттеләр. Кеше дөрес аңламый, дөрес кабул итми дип шушы ситуацияны. Шен барлыкта шуның хәле куркыныч түгел дип. Шулай ук без күрдек, булдык, аның хәле куркынычы, Аллаһ шөкер, безгә тимәде.
Диде Эльвира. Алар Шармыл-Шейхта дистеден артык ял итүче татарстанлыларны күрәләр.
Татарлар да җитәрлеге дә Казан шәһәрендә булды, шулай ук Нижнекамсктан да.
Кайберләре, эх, күрергә иде шул акуланы дип диңгез ярлары буенча йөриләр икән. Курыксалар да туристларның ерткыч балыкны күрәселәре килә. Шушы көннәрдә Мисырдә булып кайткан 24 яшьлек Эльвира Нуриахметова белән тулы әңгәмәне сез атна азагында чыгачак кызган таба тапшыруында ишетә аласыз.
Азатлык радиосы.
Һәм сәяхәтләрдән килде татар башкорт дөньясына кайтабыз. Мари иленең 90 еллыгына багышланган Рамазан дип исемләнгән беренче регион ара бәйгедә Удмуртиядән яз җырчылар һәм биюшләр катнашты. Динара Атаҗанова исемле биюшене Удмуртиядә аеруча яхшы беләләр. Бүген аның белән сезне дә таныштырабыз. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Динара Атаҗанова татар, үзбәк, шәрек биюләрен оста башкаручы. Үзбәкстанда туып, Удмуртияда үскән ул. Шуңа да аңа ике халыкның да моңнары, сәнгате бер тигез якын. Динара 7 яшеннән сәхнәдә. Бүген ул Ижау шәһәренең Спартак халык иҗат йортында тупланып эшләүче Шатлык ансамбленең биючесе.
Мин Үзбәкстанда туылганмын. Минем әтием үзбәк, әнием татар. Әнием инде Ижаудан үзе. Мин 7 яшьтән бие башладым. Аннан да бәләкәй шакларда биегәнмендер инде. Аны исләй алмаймын. 7 яшьтән инде башладым. Беренче төркемем минем Ижау моңнары, Илфат Салимович Нумахаметов руководителе. Шуннан соң инде Металлург сараена җирдем, анда рус биюләрен өйрәндем. Анда Феликс Борисович дигән хореограф бар, андан төркемендә. Татар биюләрен инде үзебезнең мөселман биюләрен мин Железнодорожник сараенда булдым. Анда инде гүзәл ансамблендә Ваказ Нуретдинович руководителебез булды, хореографыбыз. Анда инде өйрәндем күп биюләрне. Соң инде үзбәк үземне биюләремне үземне йортымда, Үзбәкстанда иренеп кайттым. Аннан шул Үзбәкстаннан инде костюмнарымны да, үземне бию киемнәремне дә аннан алып кайтам.
Концертлар белән республика буйлап күп йөрергә туры килә. Кызыклы очрашулар да күп була.
Удмуртия буенча концертлар белән чыгышлар ясаганда, элек Үзбәкстанда яшәп киткәннәр Крыма килеп, концерттан соң рәхмәтләр әйтеп, искә төшереп, костюмнарымда бергә рәсемгә төшеп, истәлек өчен кафетлар да биреп, шулай шулай булганы.
Кызчык биюләр белән ныклап кызыксына башлый. Ижауда төрле бию ансамбльләрендә осталыгын үстерә. Ә шулай да Динара татар, үзбәк биюләренә өстенлек бирә.
Миңа күбенчә инде татар, мөселман биюләре, шарык биюләре якынрак. Инде нимә әтиәне мөселман булган өчендер шуңар. Шулай ук мин инде рус биюләрендә өйрәндем, ләкин мин аларны биемим.
Динара Атаҗанова бүген Шатлык ансамбле биюшесе. Ансамбльнең җитәкчесе Фәния Гадальшина биюше белән эшләргә дә аралашырга да бик җиңел булуын билгеләде. Күптән түгел ул осталыгын Мариэлдә булып узган бәйгедә дә раслаган.
Мин элек үземдә биедем, миңа бию бик якын инде. Динараның шул хәтле җиңел биюләре минем йөрәгемә май булып яткан шикелле. Аның белән бергәләшеп киңәшләшергә була, аны өйрәтергә була. Ул һәр вакыт шат күңелле. Бер генә концертыбызны да калдырганы юк аның, безнең концертларда бик теләп катнаша. Гомумән яшьләр белән эшләү җиңел.
Динара биюләр белән генә шикләнми. Киләчәктә аны тамашачы башка вазифада да күрәчәк. Ә бүген ул экономист белгечлегенә ия булу нияте белән Ижау техник университетында белем ала. Турист клубында шәрек бию түгәрәген алып бара. Әле тагын яшь милләттәшебезнең башка яктан сәләте дә ачылган. Сүз Фәния Гадальшинага.
Динараның тавышы чынлап та аның көньякларда туып үскән кешеләрдә гомумән тавыш әйбәт яңгырый, ачыла, киң сулыш аларда. Динар белән җыр буенча эшләргә без бик теләп алындык.
Ә бүген Динара башкаруында дәртле биюләр тамашачыны сукландыра.
Удмуртия татарларының яш шибәр матур вәкиле Динара Атаҗанова белән безне Хәмидә Гайфуллина таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
АКШ Сенаты Русия белән Кушма Штатлар арасында стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен бүген тавышка куярга мөмкин. Сишәмбе Сенат килешү турында дебатларны тәмамларга дип тавыш бирде. Кимендә 12 республикан сенатор президент Барак Обаманың демократ сенаторларына кушылып килешүне хуплаячагын белдерде. Бу килешүне хуплаучыларга сенатта зарур булган 3-2 күпчелекне тәэмин итәчәк. Беларус хокук яклаучылары Минскида 19 декабрда кин күләм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнеп, җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин 20 ләп кеше исемлеген чыгарды. Алар арасында Беларус президенты Канафе өчен көрәшкән 7 намзәт тә бар. Аларга 15 елга кадәр төрмә җәзасы яны. Якшәмбе көнне Минскида милиция президент сайлаудагы канун бузуларга протест белдерүчеләр митингын көч белән куып таратты. 600 ләп кеше шул исәптән 9 Россия ватандашы тоткарланды. АҚШ президенты Барак Обама Ғираққа яңа хөкүмәт түзелү уңайыннан құтлау білдірді. Кеше Ғирақ парламенті узған март башындағы сайлаудан соң 9 ай бойы дәвам еткен саяси кризисқа нұқта қойып, яңа коалицион хөкүмәтін раслады. Обаманың язма мұрәжәғәтендә бұл ғамәл Ғирақ тарихындағы мөһим мезгіл һәм илкүләм бердәмлеккә таба зур адым деп бәяләнә. Бүген Уфада үткән очрашу вакытында Татарстан һәм Башкортстан президентлары Рөстәм Миңнеханов белән Рөстәм Хәмитов үз вазифаларының атамаларын үзгәртергә ашыкмауларын белдерде һәм яңа исем уйлап табу өчен вакыт бар әле диде. Русия Дәүләт Думасы сишәмбе утырышында төбәк башлыкларын президент дип атауны тыючы канун өлгесен 3-нче һәм соңгы укылышта раслаган иде. Төбәкләр 2015 елның 1 гыйнварына кадәр президент атамаларын битерергә тиеш булачак. Һәр төбәк үз җитәкчесенә башка атаманы үзе сайлый ала.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найфак мал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шулай итеп, Рөстәм Хәмитов һәм Рөстәм Миңнеханов әлегә президент атамаларыннан баш тартырга җыенмый. Ике президент Уфада очрашып, ике республика арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү һәм хезмәттәшлекне үстерү чаралары планын имзаладылар. Татарстан белән Башкортстан арасында килешү 1997 елның август ахырында төзелгән иде. Киң җәмәгатьчелеккә әлеге килешүнең ничек үтәлүе турында мәгълүмат бирелмәде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән бергә хөкүмәт башлыгының мәдәният һәм энергетика буенча урынбасарлары, Дәүләт советы президент аппараты вәкилләре, сәнәгать, икътисад, яшьләр эшләре буенча министрлары, Яңа гасыр телекомпаниясе, Бөтендөнья татар конгрессы, Фәннәр академиясе һәм башка мөһим оешмаларның җитәкчеләре барды Уфага. Мөнир Вафин тулырак әйтеп сөйләр.
Башкортстанга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә делегация килде. Очрашудагы төп эш ике республика арасындагы хезмәттәшлек турында килешүгә кул кую булды. Килешү имзалаганнан соң президентлар хәбәрдарлык чараларына фикерләре белән бүлештеләр. Рөстәм Хәмитов:
Бүген бик зур эшләнек. Безнең арада бернинди аламай бер юк. Без якынлашырга тырышабыз инде тагын да. Шул бүген договор, бүгенге договор. Ул бик принципиаль, бик зур эш безгә. Мин шулай дип уйлыйм. Безнең тормыш менә шул договордан һәм ике республика арасында әйбәт булырга тиеш.
Бу Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов булды. Рөстәм Миңнеханов:
Татарстанда да, Башкортстанда да яңа президент. Алар үз өстенә йөкләмә алырга тиеш. Бу безгә дә һәм безнең командаларга да киләчәктә яңа юллар табарга, тыгыз элемтә булырга тиеш. Әле бездән тыш бит әле халыкларыбыз да бар. Шуңа күрә теләгебез, минем коллегамның да, минем дә тыгыз элемтә булырга һәм безнең республикалар якын булсын, бергә уңышларга казанышырга.
Бу Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов булды. Ортабан ике президент һәм Татарстан делегациясе Уфадагы биатлон үзәгендә булдылар. Нефтьчеләр мәдәният сарайында президент чыршысында катнаштылар. Ике президент бергә президент чыршысының утларын кабыздылар һәм ике президент та балалар йортларына микроавтобуслар бүләк иттеләр. Ортабан археология һәм этнография музейына сәфәр кылдылар. Чара ахырында Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында Татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очраштылар. Алар анда кыска гына вакытка кирип чыкты. Башта һәр президент берничә кәлимә сүз әйтте. Рөстәм Хәмитов: Бу ике тугандаш халыкларның ничек дус яшәү үрнәге булачак диде. Килешү эшләячәк дип ышандырды.
Это пример того, как должны жить братские народы. Я уверен, что это соглашение мы реализуем. К этому соглашению прикладывается довольно большой план совместной, интересной, важной, нужной нашим людям работы. И мы эту работу обязательно сделаем.
Рөстәм Миңнеханов исә шулай дип чыгыш ясады.
Рөстәм Закиевич белән безнең фикерләр уртак. Без Татарстан халкы, Башкортстан халкы бергә булсын дип тырышачакбыз, эшләячәкбез. Әлбәттә, менә шушы залга керүгә шушы атмосферны тойдык. Сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык сезгә, уңышлар. Безгә дус булып, матур итеп, зак еллар эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә.
Ортабан ике президент бер төркем җәмәгатьчелеккә мактаулы исемнәр тапшырды. Олар арасында Рамазан милли төрки агарту үзәге рәисе, филология фәннәре кандидаты Марат Шариповка Татарстанның халык җырчысы исеме дә бирелде. Ортабан президентлар чыгып киткәч, ике республиканың сәнгать әһелләре катнашлыгында концерт булды. Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре президентлар белән очрашуда проблемалар да кузгатылыр дип көткән иделәр, ләкин бу барып чыкмады. Шулай булуга карамастан, ике президент очрашуы уңай нәтиҗәләр китерер дип өметләнәләр. Милли хәрәкәт активисты Вилдан Фатхуллин:
бу форматтагы очрашу татар белән башкорт проблемаларын хәл итүдә импульс булсын иде дип уйлыйм мин. Менә инде бу соңгы 10 ел эчендә безнең татар-башкорт мөнәсәбәтләре бик салкынайган иде бит инде. Шуны мин өметләнәм, ил башлыкларының очрашулары җанландырып җибәрер дип.
Бу милли хәрәкәт активисты Вилдан Фатхуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе гызасы Роберт Яруллин:
бу ике Рөстәм ала шымырып иткәннәре алдашып, шуның өчен өмет итәргә ярамый. Сүз алабыз микрофон янында, фәлән, әйтеп бирәбез, фикер, шуны тегеләре югалып калалар, нишләргә белмәй. Юк!
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе гызасы Роберт Яруллин булды. Шагыйрь Фәрит Габдрахим:
Рөстәм Миңнеханов, әнекә шул әйбәт кеше, без аны хөрмәт итәбез башкортстан татарлары, ләкин алар безнең, ягъни алар дигәнем Казан президенты, Казан бюджеты безнең проблемаларны хәл итә алмаячак. Һәм итәргә дә тиеш түгел. Без монда салым түлибез, ясак түлибез. Безнең үзебезнең бюджет исәбенә безнең татар мәсьәләләре, татар ихтыяҗлары хәл ителергә тиеш.
Бу шагыйрь Фәрит Габдрахим булды. Татарстаннан килгән кунак Бөтендөнья Татар Конгрессы Башкарма Комитетыннан Марс Тукаев фикерләре:
Башкортстан татарлары татар дөньясының иң зур өлеше. Татарстанда яшәгән кадәр Башкортстанда татар яши дип әйтәбез икән. Безнең әдәбиятыбыз, мәдәниятебез, галимнәребез, фәнебез менә төп көчне шушыннан алып яшәгән икән моңа кадәр. Әлбәттә Татарстан берничек тә Башкортстан татарларсыз үзенең киләчәген күз алдына китермәй. Шуңа күрә Татарстан татарлары, Татарстанда яшәүче татарлар бүгенге көндә менә бу вакыйгага Башкортстанда яшәүче татарлар кадәр сөенә, бәлки тагын да артык беләндер. Чөнки Башкортстанда татар халкы саклана икән, безнең мәдәниятебезнең дә киләчәге бар, фәнебезнең дә киләчәге бар, әдәбиятыбызның да киләчәге бар.
Бу Татарстан кунагы Марс Тукаев булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның элекке һәм бүгенге президентлары арасында җанҗал куера башлады. Моңа ягулык энергетика тармагы сатканнан кергән акчалар сәбәпче. Хәбәр итүбешчә, Башкортстанның ягулык энергетика тармагын система корпорациясе 2 миллиард долларга сатып алган иде. Ләкин ул акчаларның хәйрия фондларына күчкәндә 100 миллион доллары юкка чыккан булып чыкты. Ягъни система түләгән 66.176 миллиард сум акча бүген 63 миллиардка турып калган. Ягулык тормаган соткан акчалар башта 4 хәйрия фондына күчерелеп, хәзер 1 Урал дип аталган фонд карамагында калган иде. Әлеге фондның җитәкчесе республиканың экс-президенты Мортаза Рахимов. Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитов бу фондны күзәтү өчен хөкүмәт һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләреннән торган шура төзелүен ирештергән иде. Һәм ул акчалардан елда 4,5 миллиард дивиденд керәчәген, аның кайда тотылачагын да ирештергән иде. Ләкин фонд башы Мортаза Рахимовның матбугат үзәге җитәкчесе: Рахимов президент булып эшләгән чорда аның киңәшчесе булган Сергей Лаврентьев матбугат очрашуы үткәреп, дивиденд елына 4,5 миллиард сум түгел, 3,16 миллиард сум булачагын ирештерде. Ул шулай ук инде фондның күзәтү шурасы эшләвен, анда буш 3 көнә урын булуын әйтте. Ягъни Рөстәм Хәмитов төзегән шураны танымауларын ирештерде. Сергей Лаврентьев шулай ук Мортаза Рәхимов белән Рөстәм Хәмитов арасында бер-берсен тәнкыйтьләмәү турында килешү булуын, аны Рәхимов бузмавын, ә менә Хәмитовның бузуын хәбәр итте. Шулай ук Лаврентьев Рәхимовның Булгаковда урнашкан хөкүмәт мунчасына кертелмәвен, машинасын тартып алырга тырышып карауларын, дачасын тартып алуларын эриштерди. Башкортстан президенти хакимияти жетекчиси орун басары Ростислав Мурзагулов буларга оңотма берип, цитат: Россия жетекчилиги Башкортстанда ике финанс һәм сиясий тәсир итү үзәге булуына юл куя алмай, Рахимовка имилли хезмәте жетекчилиги алдында бу хакта хәбәр ителде, диде. Әйінді хүкімет мұншасы мәселесінде 10 гарантиялар қарунда қоралмаған, тілесе мұншаға хүкуғын қайтаруны сұрап, мәхкәмеге берсін, дейді. Мұртаза Рахимов ұл мұншаға әр шимбе үрген болған, ашының ашуы яман деген сөз бар, көресің юынмаған кішінің де ашуы бәлекей түгілдір, юқса бұл матбуғат ұшырашуында тілге алынмас еді. Яғылық энергетика тармағын сатуының қанунлығын Русияның Контроль хисап булаты ноябрь айында тикшерә башлаган иде. Ул февраль тәмамланыр дип көтелә. Бейсез аналитиклар канунсыз сату очрагы ачыкланса, сатып алган як акчасын кире кайтарып, ягулык тармагы республика милки итеп кайтарылачак һәм аның кабат аукционда сатылуы мөмкин дип исәпли. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Бүген Татарстан президенты Уфада иде, кеше исә Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә медиа клуб оешмасын ачуда катнашты. Татар һәм Татарстан белән эшләүче журналистларның сорауларына җавап бирде. Нәрсә бу яңа оешма һәм аның эшчәнлеге нидән гыйбарәт булачак, очрашуда булып кайткан Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге каршында Татарстан дип аталган медиа клуб эшли башлады. 21 декабрьдә медиа клубның беренче очрашуына 100гә якын татар һәм Татарстаннан эшләп киткән радио, газета, телевидение журналистлары килгән иде. Ул очрашуны Казанда видео күпер аша Татар информ агентлыгында да карадылар һәм алар белән Мәскәү журналистларының аралашу мөмкинлеге дә булды. Мәскәүдәге ул очрашуда медиа клуб оештыруга үзенең фатихасын биргән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты һәм журналистларның күп төрле четерекле сорауларына җавапләр дә бирде. Беренче сорау Россия журналистлары берлеге секретаре Персона журналы баш редакторы Лариса Шамикова авызыннан яңгырады.
Разрешите представиться, меня зовут Лариса Шамикова, я секретарь Союза журналистов России и главный редактор журнала Персона. Скажите, пожалуйста, были ли у вас контакты с Союзом журналистов Татарстана? Какие проблемы у журналистов Татарстана есть?
Дмитрий Медведев, президент булып сайлангач, иң беренче итеп журналистлар берлеге җитәкчесе белән очрашкан иде. Сез Татарстан журналистлары белән очраштыгызмы? Аларның хәл-әхвәлләрен, проблемаларын беләсезме? Дип сорады ул. Рөстәм Миңниханов.
Я думаю, значит, особых таких контактов у меня с журналистами не было, кроме таких поработок. Но я думаю, что сегодня конкретно надо будет уже немножко взять и в другую сторону.
Журналистлар минем белән гөл очрашып тора. Ә менә сез әйткән проблемалар буенча минем алар белән очрашканым юк. Алга таба аны планлаштырырга кирәк, дип җавап бирде. Россия телевидениесының беренче каналында яңалыклар алып баручы Максим Шәрәфетдинов Татарстан президентыннан нигә интернетта сезнең үз блогыгыз юк дип сорады. Рөстәм Миңниханов.
Я очень прагматичный человек. Я пользуюсь всем, что для меня выгодно и полезно. Сказать, что я такой айтишник, крутой, и все вот в этом я разбираюсь. Нет, я знаю, какие кнопки нажимать и что я могу получить. Я не знаю еще, как меня там показывают. Все мои фотографии, я пришел на работу, я ушел, я встретил, все оно есть. Что еще от меня надо?
Минем вакытым җитми. Менә бүген мин сезнең белән биредә, иртәгә инде Уфада булырга тиеш. Аннан соң сәфәр Себер якларына. Мин прагматик кеше, минем өстә икътисади мәсьәләләр язып утыруга вакыт юк, дип җавап бирде. Ә менә Медведев яза дигәнгә Рөстәм Миңниханов, чөнки ул Россия президенты, дип җавап бирде. Журналистлар шулай ук Мәскәүдә проблемага әверелгән мәчет төзелеше турындагы сорауны да күтәрделәр. Татарстан президенты: «Мин ул проблемаларны беләм, шушы арада гына без Рауил хәзрәт Гайнетдин белән очраштык. Киләсе елга Мәскәүдә Татарстан елы, Казанда Мәскәү елы игълан ителәчәк. Без яңа елда Мәскәү мэры Сергей Собянин белән үзара хезмәттәшлек турында килешү төзеячәкбез. Ул үзе Казанга килергә тиеш. Менә шул вакытта мәчет төзелеше турындагы мәсьәләне дә уртага салып сөйләшәчәкбез», диде Татарстан президенты. Очрашу вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов татарның ике танылган вәкиленә, журналист Фәрит Сәйфелмөлековка һәм оператор Мәхмүт Рафиковка Татарстан бүләкләрен тапшырды. Фәрит Сәйфелмөлековны күпләребез белсә дә, оператор Мәхмүт Рафиков алай ук билгеле шәхес түгел иде. Хәзер генә без аның Юрий Гагарин галәмнән кайткач, беренче минутларда ук аны тасмага төшергән беренче оператор икәнлеген белдек. Ул күп еллар Сергей Королёв белән дә бергә эшләгән. Шырашуда медиа клубның гомум положениесы кабул ителде. Аның 22 маддәдән торган клубның эшчәнлеге максатларында беренче чиратта Мәскәү төбәгендә һәм Татарстанда эшләүче журналистлар белән һөнәри бәйләнешләрне ныгыту диелгән. Шулай ук үзара килешенгән мәгълүмат акциялары һәм кампаниялар уздыру, медиа клуб әгъзалары тарафыннан Татарстан җирлегендә каралган социаль һәм икътисади чараларны матбугатта яктыртуга ярдәм итү. Россия Федерациясендә һәм чит илләрдә дә татарның милли мирасын саклау һәм үстерү, тәҗрибә уртаклашу, үзара укулар, киңәшмәләр оештыру һәм башкалар. Медиаклубтан башка вәкаләтле вәкиллек үз каршында табиблар, хәрби зиялыларны берләштергән тагын бер ничә иҗтимагый берләшмә оештырырга тели. Ул оешмага татар булган яки Татарстанда эшләгән якташлар керергә мөмкин. Шулай итеп, Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиллеге Мәскәү төбәгендә эшләүче иҗат кешеләрен берләштерүне, аларны хезмәттәшлеккә тартуны, аларны табып халыкка танытуны максат итеп куйган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Татарстан президенты Рустам Миниханов узган атна Малайзия сәфәреннән кайтышлый Новосибирскида да тукталган иде. Новосибирск өлкәсенә булган 2 көнлек эш сәфәре кысаларында ул өлкә, шулай ук Омский, Томский, Кемерово, Барнаул шәһәрләре татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат һәм рәсемнәр интернетта бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Халкыбызга авыр заманнарда телне һәм гореф-гадәтләрне сакларга уен көлке җир һәм сәнгатьтә ярдәм итеп килгән. Татар театры турында сөйләгәндә, гадәттә Казан, Уфа, Оренбурдагы иң мәшһүр сәхнәләрне генә истә тотабыз. Гәрчә киң җәелгән татар дөньясында кешерәк театрлар булган һәм бүген дә бар. Самар өлкәсенең Камышлы авылы театры үзенең 90 еллыгын билгеләп үтте. Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Россия киңлекләрендә татар халкы сивелеп көн күрә. Кайдадыр татар учагы бөтенләй сүнгән, татарлык җанын бирү хәлендә, кайдадыр җыр төркемнәре яшәп килә, ә менә театр тоту, авыл җирлегендә 90 ел буена театр уйнап килү, тик Самар өлкәсенең Камышлы авылында гына дисәк, ялгышмабыз кебек. Шушы көннәрдә Камышлы авылының мәдәният сарайында Камышлы үзешчән татар театрының 90 еллыгын бәйрәм иттеләр. Тантанада татар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат әфәнде Надиров та булып кайтты. Азат абый, һәр тантана бүләк, чәчәкләр, кыскача гына тәсирләрегез белән уртаклашыгыз әле. Ниндирәк өметләр уята бу юбилей кичәсе?
Кышкы салкын бураннарда да, язгы суларга да батып, аш ялангач елларда да авылдан авылга барып, милләтебезгә, тел моңнарыбызга тугры Камышлы халык театры артистлары үткән 90 елда халкыбызга көч, өмет, дәрт, шатлык биреп килделәр. Үткән 90 елда әллә ничә йөз кеше сәхнә аша үткән. 30, 20, 30, 40 елда сәхнәдән төшмәгән артистлар бар. Ире хатыны, баласы, династия булып татар халкыбызны дәртләндереп саклаганнар, үстергәннәр. Фермадан, кырдан, мәктәп, хастаханә эшләрендән кайтып, кичләрне балаларын да күтәреп репетициягә барганнар. Сыкланып карадым артистларга, яшьләргә дә, картларга да. Илһам, күзләрендә нур һәм өмет. Сәхнәдән әйттем, 80-не күптән уздырган укытучы, театр артисты Зибәрҗәт апа турында. Зибәрҗәт апа да күч, дәрт кешеле. Ул әле дә урокка барырды кеше. Артистлар үзләре турында әйттеләр бәйрәмдә. Сәхнә безне гөл яшәртеп торды. Бик зур шатлык бирделәр камышлы мәктәп балалары. Бик оста уйнадылар алар беренче театр исемле спектакльдән үзекне. Димәк, камышлы театр әле 100 ел, 150 ел бәйрәмендә үткәрер дигән өмет бар.
Азафенде, театр 90 ел эшләгән. Әмлә аны ничек гомерле итәргә шул алдагы тормышта?
Мин бәйрәмдә шундый тәкъдим белән чыктым. Камышлы мәктәп балаларыннан үрнәк алып, районның башка мәктәпләрендә дә балалар театры булдырырга кирәк. Һәм районда татар балалары театр фестивале оештырып җибәрергә. Татарлыгыбызны, телебезне саклар өчен шушы ысулны да кулланырга кирәк. Җырмын фестивальләре, татар моңы фестивальләре бар, бик яхшы. Ләкин һәрбер бала җырлый бии алмый, яратмый да. Ә менә сәхнә аны кызыктырырга мөмкин. Кызыктырырга да кирәк. Телебезне, татарлыгыбызны саклар өчен, балаларны театр аша тәрбияләр өчен һәрбер районда балалар театры фестивальләре һәм Россия күләмендә үткәрелсә, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, милли оешмалар, мәгариф, мәдәният органнары бу эшкә җигелсәләр, бу бик уңышлы нәтиҗәле эш булыр иде. Бүгенге көндә аракы ишүчелек, наркотиклар кулланучылар саны үсештә, яшьләрне мавыктырырга төрле юллар белән, спорт, сәнгать юлы белән һәм эш белән.
Хазрат әфәнде, төп тәрбия бит инде ул эш хезмәт дигән сүз. Хезмәт күрмәгән, һөнәр иясе булмаган кеше юкка чыга, бер җир бию беләгенә гражданинны тәрбияләп булмый кебек.
Дөрес, татар эшкуарлары инде бик күп милләттәшләрен эшле итеп киләләр. Һәм алардан үрнәк алырга кирәк. Эшсез калган кешеләр уфтанып ятмасыннар иде. Бик күп требуется таки-таки специалисты, рабочие дигән белдерүләр бик күп. Әти-әни, хатын, балагызны, ирегезне эшкә урнаштырырга җибәрегез. Менә шундан инде бөтен як ал гел булмаса да тәрбия дә булыр. Эшсез дә калмас, уфтары да булмас.
Димәк, чын мәгънәсендә яхшы кеше булып яшәр өчен сәнгать һәм хезмәт бергә уралып барырга тиеш.
Дөрес, менә авылларда сугыш елларында нинди авыр булса да, эш белән укып та, эшләп тә, менә Камышлы театры сугыш елларында да бөтен спектакльләрне куйды. Менә сәнгать, эш, идәге эш, кырдагы эш, уку эше бөтенесе шундый яхшы кешеләрне тәрбияләде. Бу бөтен шушы шушы бөтен нәрсә бергәләшеп. Менә хәзер эшсез уфтарып яталар, яисә урамда йөриләр. Менә шушы тәҗрибәне онытмаска, шушы безнең тарихи вакыйгаларны онытмаска.
Самар өлкәсендә Камышлы авылында 90 еллык тарихын билгеләп узган Камышлы татар театр турында шул авылда туып үскән милли хәрәкәтнең аксакалы Азат әфәнде Надыров үз фикерләре белән уртаклашты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Диләвер Осман.
Украинада регионлар фиркасына оппозиция деп сайылган Юлия Тимошенконың тарафдарлары үстендән җинаи эшләрнең ачылмасы дәвам итә. Генераль прокуратура атта Юлия Тимошенконы да шартлар сыфатыннан кабатланганлар сыфатына кечергәне хәбәр ителде. Бу эшләрнең тәмелендә сияси сәбәпләр барлыгы да бер кемсә өчен сыр олмаса кирәк. Хакимияткә килгән региончылар сияси оппонентларыннан бойлетилде, лаф итеп башларда демеге мөмкин. МТ Киевдә дә гел, Кырымда да мәҗлес катибиятының башы Заев Снедляев үсленән мәхкәмә ише яңа бер нефес ала ятыр. Снедляевны та 2006 сенесе Кырым апелляцион мәхкәмәсе огында Кырым татарлар кечергән пикет вакытында милицияга каршылык күрсәтергәндә кабатлы Смедляев бу эштә милли мәнсүплек мәсьәләсе дә роль уйнай. Чөнки мәхкәмә кечеше атында лица крымско-татарской национальности, толпа крымских татар кебе ибарәләр сык куланганын хабер этти матбуат васталарына. 2006 сенеси апелляцион мекемеде каттон барда болгон көтөктө иштирак эткен кырымдатар яшыларынын жинай ишлери бакылганда мекемеге алардын жакындары жибермегенде кырымдатарлар бинага киречек болгон эдилер. Иште бул вакытта базы милиция хадимдери зарар көргөн экендер. Заир Смидлаев ише митингге жол башчылык жапты деп эсаплаганлар о заманда. Ахмеджит Демир жол мекемеси отурушунда бакылган бул иште Заир Смидлаев акимиетке келген яңы күчлер «Мы пришли и мы теперь с вами поквитаемся за прошлое» деген манада иш көрөчөк бололар деди матбуат васталарына. Азаттык радиосунун өткөргөн субетинде ийсе о 2006 сенеси мен Ерли Шуранын депутаты олорак махкеме бинасына киречек болдум. Амма милиция мени жибермеди. Канун боюнча эсе депутаттын насылдыр бинага сербес кирмеге акы бар деди о Заир Смидлаев.
Махкеме сиз эмнеде кабатлай?
Мына бардым. Мен жерли акимиеттин депутаты. Ве менин акым бар, боле апелляцион махкеме болсун, башка бир махкеме болсун, башка бир девлет бинага сербес кирмеге.
Заир Смидлаевке махкемеге бармак абалесине о заманда Украина Жогору Радасы депутаты болган Рефат Чубаров авале эткен экен.
У бинага кирмек ниетим бар эди ве мага эмир берилген эди. Украина Жогору Радасынын депутатынын адынан, Украина парламенти өкүлүнөн мага вазифе берилген эди. Бул махкемеде мутлак иштирак этежекди. Эмне болгон акында сон мага кыска маалыматын берерсин, огретерсин эмне болгон.
Бул Рефат Чубаров эдими?
Эбет.
Сөзүнө девам этип Заир Смидлаев милицияга махкеме бойле яда башка түрлү япыңыз деген бир карар чыгармады. Бул милициянын өз баш баштаклыгы деди о.
Сиз коркмайсызбы? Сизди да кыялып азапка маарум этерлер деп
ойлоп турушуңуз барбы? Мен бир шиден коркмайман, мен тек аңактан коркам. Аман эмне оңо жагын бу бүгүнкү саясий вазиетте она оңо биле. Апатма да мүмкүнлөр, башка шиндей япма мүмкүнлөр.
Да бир махкеме иши Король Самозахватов адынын белли болгон Даниял Аметов үстүндөн девам эте. Аметов ерли сайлоолор арфесинде, яны 12 октябрде Ахмештин Киев район махкемеси карар менен 4 жылга азаттыктан маарум этилген эди. Авдет тешкилатынын неформал жетекчиси сайылган Даниял Аметовнун ишини декабрь 7-сінде баккан апелляцион махкеме карарын күчүндө калдырганын хабер эти Авдет тешкилаты. Топурак талап эткен кырым татарларга жол башчылык жапкан Даниял Аметов 2007 сенеси Балаклавская сокагында милиция хадимлерине каршылык көрсөтүүдө кабатланган. 2007 сенеси ушул Балаклавская сокагында кырым татарлар курган мувакат эвчиктерге Олби Кырым фирмасы тешкил эткен славян яшыларынын ужуму болгон эди. Авдет тешкилаты Даниял Аметовну Кырым Жогору Шурасына өз намзетин көрсөтүлгөн соң акимиетлер ажылы сүрөттө ага каршы 2007 сенеси ачылган бул жинай ишинен пайдаланып азалдыктан маарум эттилер. Чүнкү Даниял Аметов топурак талап эткен 15,000 кырым татарларынын лидери болуп Кырым Жогору Радасына депутат болуп кече биле эди. Аны азаттыктан маарум этип акимиетлер Даниял Аметовду региональ лидерден таанылган халкара шахска чевирдилер. Кырым татар диаспорасы бул саясий процессин көзөтө, бул иште нокта да коюлмады деп хабер этти Авдет тешкилаты. Иште Заир Смидлаев үстүндөн 2006 сенеси болгон вакыялар, Даниял Аметов үстүндөн 2007 сенеси болгон вакыялар боюнча жинай ишлер шымды, яны бир вакытта активдешкендери яңы акимиетлердин фаал кырым татарларына катты жазалап гаелерин көрсөтөрмү экен деген суал да келип чыгат. Заир Смидлаев ісі Даниял Аметовның ішінің темелінде де сияси себеп бар деп сая.
Бақыңызда бір мәселе, сіз сияси дедіңіз. Мана Даниял Аметовның да 12 октябрде махкеме деп 4 жылға азаптан марум еттілер. Я бұл ішіні сіз насыл деп саясыз? Бұл сияси ісі насыл?
Бұл да бұл ішлерін арасында бірсі деп саям. Оны да қорқызмақ үшін қапаттыңыр. Нечін дегенде асыл да милиция тарапынан оле бір кесен-кес наразы болып мұтыңа қапатыңыз деген бір шүлер олмады. Прокуратура тарапынан аман махкемеде сон судья тарапынан обвинительге басқы япылды деді. Сен не бұнда адвокатсыным, я прокурорсыным, обвинитель. Оны деңістірділер, башқа инсанын еріне кетірділер, башқаша башмадыңар басқы япмаға ве соны шо дорт ел Даниял Аметовге берділер.
Бүт блоку азаларына каршы Киевде ачылган жинай ишлеринин де баш себептери саясий себептер болгону акимиетке келген саясий күч Ось оппоненттеріне кімні-кім олғанны көстерейчек ола деген хулясаны да чықармақ мүмкін. Қырымда есе, яңы акиметлерінің оппоненттері Қырым татарлардар құрылтай чағыруынен олар президент сайлауларында Янукович үшін дегілде Юлия Тимошенко үшін үрей берген әділер ерлі, сайлауларда да құрылтай тәкліп еткен Рулжедвели үшін үрей берген әділер. Бөлі вазиетте Заир Смидляевнің акимет ақтыманын алажақ ола деген сөздерінде мантық олса керек. Оның махкеме іші насыл екімленіп тек фарз етмеге мүмкін небеттекі махкеме отырушу есе январның 13-де өткерлежек. Екен, кешкен афта, яни 11-15 декабр күнлері Москвада оған чарпышмаларының тесірі Қырымда да ақсадасыны бұлды. Милетчілер ғайесінде оған яшылар Қырымда вазиетіні кергілештірежек ола деген хаберлер дар қалды. Интернетте берілген чағыру ве иланларға көре 19 декабрде славянлар Ахмежитінің Советская мейданда топланачақ олғанлар. Бұ иланлар контакте сайтында ерлештірілген Қырымның яшылары Москвада қолланылған шиарларыны қолланғанлары хабер ете Қырым хаберлер агентлігі бізін Қырым-Қырым татар яшылар тешкілатты ісе бұ ішлерде оларының хеч бір алақасы олмағанны білдірді. Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемилоғлы Канада ве Ақшқа япқан зияретіні тамамлады. Бұ зиярет вақытында Мұстафа Джемилоғлы Канада парламенті депутатлары Вашингтонда белі сиясешіна Збигнев Жизински, Ақшының Украиндағы сабық елшісі Вудро Вильсон адына халқара илі меркезінің векілі Грин Миллер, коммунизм құрбанылары мемориалы рейсі Эдвард Линен көрішкен. Бұ көрішілерде Мұстафа Джемил оғылы Қырым татар халқының ақыларыны ғайырдан тіклемек меселесі бойынша халқара форум кечірмек бойынша азырлық башланғанын білдірген. Біз Украинаның Қырым татар меселесі мұнасебетіні кардинал сүретті дейінштірмеге істейміз, деген Мұстафа Джемил оғылы халқара форум кечірмек ғайесіне ақышта оған көрішілерінің іштіракшілері қол тұтқанлар ве форумға керекті инсанларын дәвет етмеге ярдым етежеклеріні білдіргенлер. Белі оған кілі форум меселесіні Мәжіліс рейсі Гданьск, Брюсселде, Оттавада, Ақшта көтерді. Киевде нешір етілген Фокус журналы есе 2010 сенесі ең тесірше де 200 украинлер жеделіні ілан етіп, Мұстафа Джемилевні 108-інші ерге, Муфти Аджи Эмирали Аблаевні 102-інші ерге, Чубаров Рифатны есе 131-інші ерге қойған. Рейтингнің бірінші жерінде Виктор Янукович, үшінші жерде премьер-министр Николай Азаров, үшінші жерде есе іш адамы миллиардер Ринат Ахметов. Жетбелде 200 инсан ер алған Мұстафа Джемилоғлы Рифат Чубаров 2009 сенесі кечірілген рейтингге көре бұ сефер 50 басамақ ашаға түшкенлер. Қырымға Романия Түрк-Татар Мұсылман бірлігінің рейс мавины Самир Миннан ве профессор тарихчы Тасин Джемил келділер. Олар Бақшысарай, Ялта, Кездев шиерлеріні зиярет етіп, Қырым татар жемаатчылығынен көрішулер кечірелер. 21 декабрде бөлі көрішу Қырым мұхендислік педагогика университетінде кечті. Мұнда Тасин Джемил татар дүниясының тарих мәселелері бойынша чығыш жасап, татарларға, яғни Қазан, Қырым, Сибирия, Романия татарларына бөлінмей, ортақ тарихларын жазмақ керек. Бұл ісінің соңына шықпақ үшін бәлкім 100 жыл керек олажақ, деген Тасин Джемил. 22 декабрьде Тасин Джемил Ахмеджитте Қырым татар язушылары бірлігі азаларынан да көрісті. О, Романияда 1990 сенесі татар мәркезінің құрды ве оның бірінші рейсі болды. 1990-1996 сенелер Романия парламенті депутаты, 1998-2003 сенелер есе Романияның Әзірбайжанда, соңра 2004-2007 сенелер Түркменистанда Романияның елшісі олды. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізді тыңдаңыз, оқыңыз, жазыңыз, қараңыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.